Имам връзка с Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация от ГЕРБ в Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте. Аз съм слушателите на Радио К2.
Господин Ковачев, ще започна от една конкретна новина, която днес се разпространява в България. Европа ни препоръчва да допуснем предизборна кампания да се води на майчин език. Това е идея, както ни съобщават на евронаблюдатели за местните и президентските избори у нас. Какъв е вашия коментар?
Има най-различни организации в света и в и Съвета на Европа и Обединените нации, които излизат определени експерти, много често и анонимни експерти, да дават най-различни съвети. Аз смятам, че в България се защитава по най-добрият европейски начин всичките права на всички български граждани, независимо от техния етнически и религиозен произход. И не смятам, че трябва предизборни кампании да се водят на различни езици.
Според този, който е в България. Според вас Европа може ли да ни наложи подобна препоръка?
Не. Първо, това не идва от Европейския съюз, доколкото съм запознат с тази новина. Тя е от Съвета на Европа. Ние сме също членове, разбира се, на Съвета на Европа. Но тези експерти или тези така препоръки, те не, в никакъв случай от Съвета на Европа не са задължителни.
Да. Защото тук доста коментари върват днес на тази тема. Понеже, нали знаете, че у нас, като се каже нещо, че е казано в Европа, вече почти става задължително и норма за България. Обичаме така да се плашим сами с европейски изисквания. Да продължим.
Не, моля го, точно обратното, не би трябвало да се плашиме, да. Защото изисквания фактически, тези, които идват от Европейския съюз, се взимат заедно с нас. Ние, българското правителство, българските евродепутати, участват в формирането на тези решения, които после наистина стават задължителни за нас. Това, което вие споменахте, въобще не е на дневен ред в Европейския съюз и не е никаква европейска директива или нещо, което може да ни да бъдем задължени. За да стане това нещо, то трябва да мине през нас самите, през българското правителство, което е на масата и взима решенията в Брюксел и през парламента или представителите на България в Европейския парламент. Така че аз искам да кажа на хората, че няма страшно. Европа не е нещо лошо, напротив, Европа е. От Европа идват добри неща.
Да, хубаво е от време на време да си го припомняме и това. Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация от ГЕРБ в Европейската народна партия. Господин Ковачев, да започнем от големия въпрос, който много ни вълнува и нас, особено сега, когато за пореден път си говорим колко е тежка кризата. Европа на кризата или на напредъка, на статуквото или на промяната? Как изглеждат нещата там при вас в центъра на Европа?
Европа трябва да бъде Европа на доверието, според мене, и на това доверие, което трябва да излиза от Европа, както към финансовите и световните пазари, капиталовите пазари, така и към самите европейски граждани, че Европа има план, знае какво прави. Европейските политици не са мухи без глави, които в един ден казват едно, друг ден казват друго, а имат ясна представа какво трябва да се случи, за да може това доверие да бъде възстановено. Започва, вижда се, че наистина страните, които имат нужда от финансови от заеми, които ги получават вече на финансовите световни пазари за по-ниски лихви. Ако беше преди няколко месеца Италия да получава пари за 7-8%, в момента тези проценти са слизат надолу 4-5. Това означава, че има възстановяване на доверието към Европа и това е много, много важно. Европа да отново да е притегателна сила, да има така европейската перспектива или европейското общото, европейско бъдеще, да не казват хората, не става нищо с Европа, ще се провали, а да казват, не, напротив, имаме общо бъдеще и това е единственият ни шанс да оцелеем в глобализиращия се свят.
Но сякаш имаме и проблем с лидерството в Европа, не мислите ли? Не говоря за конкретни персони, говоря като цяло.
Да, това винаги седи на дневен ред. Имаме ли достатъчно хора, които са харизматични, които могат да, така след тях да да тръгнат повече хора, а не назначени бюрократи, които не са минали през легитимен избор. И тук продължава да е на дневен ред легитимацията на, и на Европейската комисия, и на председателът на Европейския съвет, защото той е назначен от националните правителства. Затова и смятам много важен дебата, който водим в момента в Европейския парламент. Колкото се може по-бързо, ако е възможно още 2014 година, ако не най-късно 2019 година, да имаме общо европейски избор за президент на Европейския съюз, да, избран директно от всички европейски граждани.
Това дали е възможно да се случи? Вие как преценявате?
Да, разбира се, че е възможно да се случи и трябва да се случи. Големи вече партии са си го поставили в тяхната програма, като примерно Християн-демократическата партия на Германия е в новата програма партийна за работа за такъв директен избор на президент на Европейския съюз, който после президент може да има много по-силна и тази липсата в момента, което казваме, няма харизматични водачи. Да. Белил доверието на 500 милиона граждани, разбира се, не всички от тях, но на мнозинството от тези граждани, той ще има много по-силната власт за тези 4 или 5 години да бъде водачът на нашия континент, който да постави акцентите или важните неща за нашия континент пред другите лидери, Съединени щати, Япония, Югоизточна Азия, разбира се, БРИК, Бразилия,
така. Впрочем,
избран, смятам също така, че и самия председател на комисията, според мен името въобще комисия, комисари, трябва да отпадне. Това идва от още Съветска Русия, комисар по вътрешните работи. Това е, трябва да се въведе, разбира се, европейско правителство с, съответно с министри.
И с съответната европейска терминология. Много коментари напоследък и у нас, пък и в други държави, се водят като дискусионна основа за това доколко демократични са правилата и нормите в органите на Европейския съюз. Имам предвид и Европейската комисия, и дейността на самите комисари, не само като избор, но и като реализация на политика. Вие смятате ли, че може да се увеличи демократичността за сметка на бюрокрацията? Разговарям с Андрей Ковачев.
Винаги първо трябва да тръгнем от основополагащия въпрос, или не въпроса, а постановка. Демокрацията е по-тромава, по-бавна от диктатурата. Да. В диктатура винаги много лесно се взимат решенията. Веднага се взима решение за мащабни, големи проекти, затова и така от историята знаеме империи са имали огромни проекти, които са правили от Римската империя, после минавайки през други така абсолютистични монархии. Затова и демокрацията е малко, някои смятат, по-бавна, по-тромава и струва също пари. И правенето на избори, бюрокрацията, която има, намирането на европейската, ако говорим сега за европейската, в комисията и в съвета работят няколко десетки хиляди бюрократи. Аз не знам точната бройка каква е. Важното е тези, които са политически отговорни за взимането на важните решения, да бъдат легитимни, да бъдат наистина избрани от максимално много европейски граждани, за да могат да имат тази легитимност. Европейския парламент е единствената институция за сега, която има директен избор и поради това и тя е най-легитимната институция Съюз. Тя с Лизабонския договор има вече много по-силна роля при съвместното взимане на решения, въпреки че смятам, че все още не е достатъчно използвана тази роля на Европейския съюз, на Европейския парламент, с бъдещи промени да не бъдат назначавани за това, което говорихме пред президента на Европейския парламент и самото правителство на Европейския съюз да бъде също избирано, поне председателът да бъде избиран от тези евродепутати, които в бъдеще ще бъдат избирани. Той вече да може да избере експерт, може да бъдат експерти. Аз не смятам, че всеки бъдещ европейски министър или сега комисар трябва да бъде подложен на избор, защото както в всяко правителство може да се привлекат и експерти от други области. Да. Така че самият председател на комисията или министър-председател, ако искате европейски да го наречете, да бъде избран.
Още един общо европейски въпрос. Европа олевява. Това посочи лидерът на европейските и българските социалисти Сергей Станишев и уточни, че фокусът на обсъжданията е как да се даде нов, различен тласък на Обединена Европа за излизане от кризата, как рестрикциите и намаляването на разходите да се обвързват с икономическо оживление и ръст в икономиката. Има ли основание за своята прогноза, Станишев, според вас, господин Ковачев?
Аз не искам да коментирам шефа на европейските социалисти, защото явно той трябва да има такава риторика. Но, разбира се, когато вземем 27 страни членки от тях, някъде около 20 или 20 няколко са с дясно център правителства. Когато има проблеми в липса на доверие в европейските институции, работни места не достигат, особено през младежка безработица. Винаги има и тази тенденция, ако може и в някои правила, както се случи в Дания, може би и във Франция, аз не мога да задая, но много казвам във Франция, също може да има промяна, и обратното беше пък в Испания. Така че тук и там може да има, разбира се, промяна, което няма никакъв проблем, и това е съвсем нормално да се редуват някой път правителствата. Един изкара един мандат, друг два мандата, после пък идват другите, опозицията. Не мога да видя някаква вълна. Аз поне не наблюдавам от Брюксел или от Страсбург някаква, видите ли, лява вълна, и изведнъж хората в Европа са видяли в социалистическата идея изхода от кризата. Това абсолютно така е партийна, според мен, малко краска и пропаганда.
Да. Разбира се, ние ще разберем дали има лява вълна на изборите само след година и няколко месеца. Тогава ще стане ясно. Впрочем, както и вие казахте, изборите във Франция също ще бъдат доста показателни. Те ще бъдат първия тест за това дали има олевяване в Европа. А как оттам, от Брюксел, как изглеждат промените в нашето българско правителство, защото ние днес основно с това се занимаваме тук в България?
Ами, не знам дали ще ви хареса или не тази тема. Поне аз с колегите, с които съм дискутирал, ако аз не започна темата, не е нещо, което се дискутира толкова много сред моите колеги.
На нас не се иска да се дискутира, защото в край на краищата искаме да бъдем и ние в фокуса на вниманието на европейските структури.
Това са национални правителства, както аз, ако има промяна в правителството на Дания или в правителството на Холандия, мислите ли, че някой много дискутира този въпрос в европейския съюз? Така, просто нека да не мислиме, че сме толкова пък важни за всеки министър промяната да стане европейски въпрос. Не, просто не се дискутира.
И накрая, какви са задачите, които тази седмица ще решавате в Европейския парламент, господин Ковачев?
Аз съм докладчик за един много деликатен и важен Това е Армения и конфликта с Нагорни Карабах. Днес имаше много сериозен дебат в Комисията по външна политика, и утре е самото гласуване в комисията. Има моята задача е да намеря компромис между така един конфликт, който е 20 годишен и който много трудно може да се реши. Надявам се да Европейския съюз да играе малко по-активна роля в решаването на този конфликт. Ние го наричаме замръзнал конфликт, но той само при малки стъпки в грешна посока може наново да бъде разпален. Знаеме за това, че пък на нас като Европейския съюз ни трябват нови енергийни източници. Това е Азербайджан, така че за нас Азербайджан е много важна страна. Трябва да балансираме. Утре гласуването, и това в момента ме занимава.
Пожелаваме ви успех утре. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешна и хубава вечер.
Благодаря ви на вас. Всичко добро на вас, на слушателите.
Благодаря ви. Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация от ГЕРБ в Европейската народна партия. 93,9 FM.